السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. أما بعد، tunabudi kwanza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tuko katika mwezi wa nuru wenye baraka na wenye neema ambazo zilizomiminiwa kabisa. Mwenyezi Mungu mwezi huu ameumiminishia neema. Neema ambazo watu wengi wameghafilika nazo. Na wengine wamejifanya kama wameingia kwenye hii neema ambayo imetufikia, hatukutarajia kama tutaingia katika neema hii. Tumeonja neema nyingi, lakini tunasema tena kwamba neema zilizokuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni neema ambazo hazina mfano katika hii dunia. Hazina mfano. Ni mwezi ambao teule. Ni mwezi ambao teule umejaa neema, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuwekea neema yake kubwa ni kusamehewa madhambi. Ndio neema tosha hiyo. Kama hujasamehewa madhambi, hujapata neema bado katika neema. Maana watu wanafikiria bwana neema mtu kuwa na magari, majumba, sura nzuri, maana kuna wengine washaridhika na sura tu, wameridhika na sura zao. Sema mimi sura yangu hapa mtaani haipo. Hapo mtaani sura yako haipo, lakini kwa madhambi yawezekana sura yako motoni ipo. Ndio. Wa inna ilayhi raji. Mtaani sura yako hakuna anokupata kwa sura. Lakini je, jiulize sura yangu motoni haipo? Mwenyezi Mungu atunusuru. Haya tunayasema ni mifano ambayo inatosha kabisa. Maana kuna watu wanaringia sura, kuna watu wanaringia viwiliwili, kuna watu wanaringia madaraka, kuna watu wanaringia mali zao. Lakini vyote hivyo si vya kuringia. Ili uwe na maringo kabisa, maringo ambayo Mwenyezi Mungu yatamridhisha, unaondoka katika hii dunia umesamehewa dhambi na Mwenyezi Mungu amekuridhia. Leo sisi tunaishi vipi? Neema kama hizi, tunafika muda ndani ya neema kama hizi, mtu anazikosa neema kama hizi. Mwenyezi Mungu anatoa onyo, anasema ilamu anna Allah shadidul iqabi. Eleweni kwamba hakika yake Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mkali wa kuadhibu. Wa anna Allah ghafuru rahim. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni msamehevu. Ni msamehevu. Usijali kwamba wewe ulikuwa na madhambi kiasi gani, mimi nilikuwa na madhambi kiasi gani. Mwenyezi Mungu tajiri, na katika utajiri wake, basi ukitaka kuelewa utajiri wake, usiangalie vitu tu, angalia tunapomkosea halafu akatusamehe. Huo utajiri mkubwa sana huo. Je, uko tayari kusamehewa wewe na mimi? Je, kama uko tayari, kwa nini mpaka leo hujaeleweka, hujabadilika, hujajibadilisha ukaonekana kwamba kweli unataka kusamehewa? Leo hali imekuwa ngumu. Tunapoletewa neema kama hii ambayo ndani yake, hebu peleleza, mtu anapofanya mambo ya kheri anazidishiwa na kuzidishiwa na kuzidishiwa. Inakuwaje leo miezi kama hii watu wanafanya maasi, hali kama hii mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna kesi chungu mzima, hususan katika mji wa Zanzibar. Kuna kesi ambazo zimekuwa nyingi hivi sasa. Kuna kesi ambazo watu wamehitilifiana, hawazungumzi, wana magomvi, wana nyanyasana, wana simbuliana, wana pigana. Hii hali imetokana na nini? Kwamba bado watu hawajataka kusamehewa. Bado watu wana ugomvi na Allah. Vita vimekuwemo vikubwa sana. Sasa hivi watu hawaelewani, sababu ni dunia. Wanaitaka dunia, lakini kila anayetaka dunia hakika ataangamia. Kila anayetaka dunia. Leo imekuwa ugomvi ndani ya familia, ugomvi ndani ya maisha yetu, eti halafu sisi tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ramadhani gani ilokuwa hali kama hii? Ramadhani gani ilokuwa katika mambo kama haya? Ramadhani inaondoka, inatukimbia, haina haja na sisi, kwa vile sisi hatuna haja na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwenyezi Mungu atubembeleza. Atubembeleza yalokuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tupate nini? Tunatakiwa sisi tupate ucha Mungu. Leo ucha Mungu uko wapi leo? Sisi tuna magomvi na Mwenyezi Mungu. Usihadaike kwa maneno tunayasema ukafikiria kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameturidhia. Tuko wapi? Allah ili aturidhie, lazima nafsi zetu zikubali kuingia ndani ya ibada kikweli kweli. Tuingie ndani ya matendo ya Allah bila ya kuhofu chochote, bila ya kuogopa chochote, bila ya kuweza kuona wasiwasi au ni mambo ambayo yamepitwa na wakati. Tuko wapi? Elamu anna Allah shadidul iqabi. Elewa kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni mkali wa kuadhibu. Wa anna Allah ghafuru rahim. Na Mwenyezi Mungu yeye ni msamehevu. Tena ana usamehevu wa kasi. Kama watu wanajifanya wao wana mambo ya kasi, sijui wana hivi, Mwenyezi Mungu ana msamaha wa kasi kabisa. Tuko wapi leo? Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yametokea makubwa hayajawahi kutokezea katika maisha tunayoishi. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani leo unakuta watu wanafanyiwa mambo mabaya. Leo imekuwa maasi yanapanda chati, yanazidi. Yaonekana kwamba labda tunaweza tukatulia tukafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa vyema. Leo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna wenzetu wengine wanapata shida. Wanaambiwa sukari imepanda bei. Sasa ikiwa sukari imepanda bei, sisi tunategemea nini? Si hayo tumekuwa msukumo mkubwa sana wa mambo mbalimbali. Mpaka unafika muda tunapata kesi za watoto kubakwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ajabu kwa kweli. Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya yote kwa sababu gani? Tumeizuia fikra ya dini. Watu hawataki fikra ya dini, wamo katika masekula tu, wamengangania masekula, tena sio ile sekula anayotaka Mwenyezi Mungu, kwa sababu masomo ya sekula yote ni yake yeye mwenyewe Allah. Lakini leo tumeingia katika sekula za kikafiri. Kwa hiyo watu mambo yao wanakwenda vile vile wanavyotaka, yanavyotakiwa na makafiri. Sasa imekuwa maonyo ya kuwaonya watu wamekuwa kidogo. Mwezi kama huu watoto wadogo wanafanyiwa mambo kama hayo. Hebu fikiria wewe na mimi tutakwenda katika hali gani? Mwezi huu tunapata kesi kwamba watoto wanaibiwa. Katika Zanzibar hii anawaiba nani? Je, jamani, kwani hawaeleweki hawa wanaiba watoto? Wangapi washapotea sasa hivi watoto wanaibiwa? Halafu eti watu wakiyasema anatoa kashfa yule, asiseme yule, anazungumza sio. Sasa haya yanofanyika ni kashfa kubwa sana na ni aibu na mambo mazito, na lazima tuyaseme na tutaendelea kuyasema hata kama mtachukia. Hali mbaya. Leo watu wamenyamaza kimya. Nenda kaingie mji wa Pemba, watu walivyohitilifiana kwa sababu ya demokrasia. Ingelikuwa demokrasia ndo dini, mji huu tungefaidika sana, tungeneemeka jinsi inavyopendwa demokrasia kuliko anavyopendwa Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwauliza wenzetu, ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. Kitu gani mnachokiabudu kinyume yangu mimi isipokuwa mnaabudu vile ambavyo nyinyi wenyewe mmechagua majina, antum wa abaukum, nyinyi na baba zenu, nyinyi na baba zenu. Na leo ndo anotufika haya, tulifikiri wanaambiwa wenzetu tu, kumbe haya mambo sasa tunayo sisi. Leo hitilafu zimekuwa kubwa, gomvi limekuwa kubwa, hawatambulikani mashehe wala walimu, wameingia kwenye ngoma hiyo, hawatoki kwenye ngoma hiyo. Hata waambiwe nini, mtu anakuambia unanieleza nini? Unanieleza nini? Ukishasema maneno yako kaa pembeni. Tunaendelea, kigongo kiko pale pale. Tizama sasa watu wanapoteseka, wafanyabiashara hawana raha, wakikaa hapa anaambiwa ondokeni, wakikaa kule anaambiwa hameni, wakikaa pale anaambiwa nenda kani kakaini kule, wakikaa kule kakaini kule, mradi imekuwa balaa na ukikigusa kitu hakinunuliki. Hii jamani ni adhabu. Kama hamjajua basi mmekaa, hii ni adhabu. Oh, duniani hakuna adhabu, basi ndo adhabu ndo hii. Mwenyezi Mungu anasema haya mambo nyie na baba zenu. Tizama sasa hivi sisi na baba zetu sote tumechanganywa. Na wenzetu, wazee wetu wengine hawapo. Wametuachia mambo mengine ya kimila tunayo. Mpaka sasa hivi kuna watu wanakwenda kimila, na hii dini inapelekwa kimila kinyume na mila Nabiullah Ibrahim alayhisalam, kinyume. Ukenda kwenye harusi, mila zinatumika. Ukenda kwenye maziko, mila zinatumika. Tumeziganda mila, hatutaki kuziachia. Akiulizwa anasema mie mwe, hutujui sisi kama Makunduchi, hutujui sisi kama Pemba, hutujui sisi kama Wanyamwezi. Tukangangania tu. Hutujui sisi kama Makonde. Sio ndo mila za kwetu hapa. Utaipata pata hapa. Na kweli mtu anakaa mpaka anaipata pata. Halafu anacheka, kashamfanyia maudhi ndugu yake, kashamfanyia kero ndugu yake. Je, leo tuko wapi? Inna alladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Kwa hakika wale ambao wenye kumuudhi Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watalaaniwa duniani na akhirah. Wa'ada lahum 'adhaban muhina. Mwenyezi Mungu anasema nimewaandalia adhabu ya kufedhehesha. Watafedheheka tu. Na leo tizama walomuudhi Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapofedheheka. Miezi hii unayoiona au mwezi huu tunaomalizana nao ndio tunakwenda nao na tukimbia. Ukimuuliza mtu toka umefunga umepata nini? Anambia ah, naona sihaba, mwili wangu mwepesi. Kwani kuwa mwili mwepesi ndio ushafanikiwa wewe? Kwani sababu ya kuwa mwili mwepesi ndio umepunguziwa dhambi au vipi? Naona mwili wangu mwepesi. Msione tabu, nazungumza na kina mama, nitakupelekeni hali yenu mlionayo. Mimi sizungumzi na wanaume hapa. Sawa? Sio mkasema mbona wanaume hawaigizi? Nimeambiwa mhadhara kina mama. Tuko pamoja? Na chooni akija mwanamume kikiwa choo cha wanawake mnakataa. Kwa wanawake umekuja fanya nini? Mawaidha je, hutaki? Chooni tu ndo unasema hivyo. Hakukuhusu huku mwanamume umekuja kufanya nini? Tukenda kule kwenye wodi za kina mama wajawazito twafukuzwa si. Kwa wanawake kurudi rugu, japo kama midume mengine humo humo. Uwe wanakuambia hivyo pengine mwanamume mzio. Huku kwa wanawake, huku kwa wanawake. Sasa na haya mawaidha wakati mwingine nitazungumza habari za wanaume, lakini wakati mwingine nitakuwa mnaniona na bezi sana na mili sana kwenye upande wa kina mama. Ndiyo chachu na ndiyo hali ilivyo. Ah, basi mimi Ramadhani nakwambia nguo zote zinanipwa haya. Ndio vipi? Ndio minal faizina wewe, ndio unakwenda peponi au? Ndio ushaupata ucha Mungu au? Ndio ushasamehewa madhambi? Haya, nguo zote zinakupwaya, ndo tayari. Sikiliza hiyo habari sasa. Hapo itakapokuwa tayari mwezi umemalizika, huyo nguo zilompwaya kwa sababu ya Ramadhani na akaona ndo ucha Mungu wenyewe, ndo hivyo hali ndo hii.
Ah, nashukuru toka nilikuwa na matatizo ya kichwa, lakini toka nianze kufunga kichwa, alhamdulillah,
kichwa kimeondoka, hupati tena maumivu ya kichwa. Lakini hawara wako yupo, eh? Mtu hawara yake anaye,
nilete futari ile ninoipenda, anamwagizia mtu
futari ya motoni, si ndio unoipenda wewe? Ile tena usije kaniangusha bwana wewe, maana wewe bwana una matatizo wewe. Sikuangushi, utafurahi, nitakufurahisha. Watu wanafurahishana kwa yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hayataki. Je, leo tuko wapi? Mimi bado nina kilio na mwezi huu jamani. Huu mwezi umefikwa na maafa sana. Nishatembelea sehemu nyingi na nimekwenda mpaka katika sehemu ya kisiwa chetu cha pili, hali mbaya. Pemba, hali mbaya. Tukipata msamaha, basi hiyo ni nafasi ambayo pengine Mwenyezi Mungu bado kwamba yeye ni Ghafuru Rahim. Lakini tusitegemee kwamba tutapata msamaha katika hali hii. Leo inafika muda watu wanagomeana, hata vitu hawauziani, vitu hawauziani. Usione hali hii, nenda Pemba. Alafu haya tu yanyamazie kimya, mimi nitayasema. Kama mtaamua kuniona mimi mbaya, nioneni mbaya, lakini nishasema. Hatukuja hapa kutetea maslahi ya chama fulani. Hatukuja hapa kutetea maslahi ya watu fulani. Hapa tunatetea ukubwa wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na haya lazima yaondoke, na kama hayakuondoka, wallahi hatutokuwa wenye kufanikiwa. Mwenyezi Mungu ndo maana akasema, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Na wale ambao wenye kuwaudhi waumini wanaume na waumini wanawake, wakawapelekea mambo ambayo hawakuyachuma wala hawakuyatenda, kwa hakika wamebeba dhulma na dhambi iliyokuwa ya wazi kabisa. Ye, leo hebu tizama sasa. Ukiamua kwa mfano watu wasiuziane vitu, utakayemkomoa ni yule ambaye ulikuwa humuzi kitu, ana watoto, ana watu ambao wanamtegemea, ana watu wengine wagonjwa majumbani ambao wengine hata hawajui habari hizo. Leo tumeingia kwenye mambo hayo na tunasema lazima iwe hivi, na akisema mtu kuwafahamisha watu, ah, yule katumwa, yule si mwenzetu yule. Yani tumekuwa watu masugu. Tunasema turejeshane. Hali tunaiona watu walivyopigwa, wakapelekewa maafa mbalimbali, wenyewe kwa wenyewe tunapigana. Sababu ni hii. Huyu anasema ataleta amani na yule kule anasema nitaleta amani. Mbona hiyo amani ya watu wote mbona imekuwa gomvi sasa? Tujiulize, tuna nini? Tumemwacha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tutakuja kujuta. Ndani ya Ramadhani hii matendo yanofanyika mazito. Mazito yanofanyika. Inafika muda mtu anapata majanga makubwa, ukielezwa wewe mwenyewe unashtuka, ukielezwa wewe mwenyewe unaona balaa kubwa. Wake wangapi washaachwa katika Ramadhani hii? Jiulize, watu wangapi wameshatoka kwenye ndoa Ramadhani hii? Ndani ya Ramadhani. Na kesho kutwa haimalizi hii Ramadhani, watu wanaachwa, wanatoka kwenye ndoa, haimalizi. Siapizi wala sisemi labda kwamba nasema kwa kubahatisha, najua kwa tabia tuliyonayo haiwezekani kwamba ndani ya Ramadhani imalize watu wasitoke kwenye ndoa, kwa sababu ya uchu tulionao. Tuna uchu sisi, tuna uchu wa maisha. Maisha yenyewe sio haya, si maisha kwa na uchu. Leo sasa hivi majumbani hakuendeki. Kuna watu anaambiwa hapa mahazijatimia nguo za mtoto wangu, nisikuone mbwa weye. Anaambiwa hivi, mbwa weye nisikuone. Halafu kafunga huyo. Ashhadu an la ilaha. Unamshuhudia na ungeshuhudia hayo madhambi yako kwanza. Unamshuhudia nani? Ndio sio, maana sio wakati mwingine kama waongo. Ashhadu an la ilaha. Na no, umekule msikitini. Astaghfirullah. Ye ndo mtu anaruka. Astaghfirullah. Nasaluka aljannata. Unaomba pepo, unaomba moto, eh? dhalimu kama siye hayupo. Tumekuwa madhalimu, tumekuwa madhalimu. Kazi yake kuwavunja watu moyo tu. Mathawabu tele hatu unayapata yako wapi? Mchezo ni mathawabu tele tulionayo, anawavunja watu moyo. Mathawabu chungu mzima nchi hii. Nchi hii ina uradhi wa mashehe. Uradhi wa mashehe. Huko wapi uradhi wa mashehe sasa hivi? Balaa hili tulionalo. Jamani, tuna maudhi makubwa sasa hivi tunayofanyiana, na mtu atakapomuudhi Muislamu mwenziwe asitegemee amali zake kukubaliwa. Leo watu wanaitana makafiri. Nenda leo watu wanaitana kila hali. Nenda Pemba huko utasikia kitoji. Watu wanaitana kitoji. Kitoji kinaitwa mtu. Unajua nani kitoji? Mbwa. Napasua tu. Naitwa mbwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mambo ya kidunia. Na yule kule mwenzio anamwambia kiti kimoto. Mimi naita kiti kimoto, si tikiti moto, naita kiti kimoto. Huyo kiti moto maana yake nguruwe. Kwa hiyo mmoja mbwa, mmoja nguruwe. Kwa hivyo yule mwenzio anamrejeshea yule akimwita kitoji. Mwenzio anamwambia kit moto. Hali imekuwa mbaya. Watu wanafika muda hawazikani, hawazikani. Mazikoni mtu anarejeshwa anaambiwa rudi. Fisadi mmoja we. Rudi. Anataka kuishika jeneza ya ndugu yake, angalau ikamate kamate, anaambiwa achia. Usitutilie najisi. Najisi mmoja we. Leo inafika hujuma mbali mbali. Wengine mashamba yao yanaharibiwa, wengine wanaharibu wenyewe kwa ufisadi wao ili wapate sababu. Yote nitayasema haya ili lile gomvi liendelee. Wengine wanaharibu wenyewe, anatafuta sababu mwingine. Lakini kuna wengine wameharibiwa kweli. Yote yanaweza kufanyika. Mtu anaweza kuharibu kitu chake mwenyewe kwa kutaka kumtia ubaya fulani tu. Anaweza kuharibu kitu chake mwenyewe. Au anaweza akamsingizia mtu jambo. Mimi naweza nikasema kitu alafu mkanyamka sema oh, kazi yake kusema hapa. Kuna vituko vikubwa, vituko vikubwa, hususani kina mama, mama zetu, dada zetu, mkikusudia jambo unaweza ukamfanyia mtu action mpaka akaonekana kalifanya kweli. Mwanamke ana machozi ya ridhavu. Machozi ya ridhavu anayo mwanamke, machozi ya ridhavu. Hayo anaweka tu, anaweza kulia wakati wowote akahisi kama kaonewa, na wewe ukamwonea huruma. Kwa ufisadi tu mtu analia. Kwanza nikuulizeni baadhi yenu, yale machozi mnayapata wapi nyewe? Tena anaweza kalia na shingo akaikoma, nimeonewa. Mahakamani mtu anaweza akatoa machozi, ambia hamjui mie nakwenda kulia pale kwa hakimu, mtalia kwa hakimu. Hujalia we kwa Mungu pia utalia kwa hakimu Mungu. Kwa hivyo anabinya, sijui anabinya pahala gani, anajibinya, anajibinya. Ukimtizama unamwonea huruma. Ama kweli inna kaida kunna adhim. Vituko vya wanawake vikubwa. Mkitaka msitake ndo maumbile yenu, kilichobakia mjirekebishe tu. Bas. Bani tatizo kwa mbwa una kivituko vikubwa. Nimesema mie, kasema Mungu. Haya, mchukie Mungu basi. Sasa kilichobakia tunawekana katika hali nzuri, turejee katika mustakabali mzuri. Mwanamke anaweza kalia pahala ukashangawe. Anaweza akafanya jambo pahala halafu yakawa kama si yeye. Na yule aliyokuwa hakufanya akaonekana yeye ndo msaliti. Sasa leo hali kama hii, Tunawaambia mashehe, walimu, wanasiasa, sijui nani, tunasema hali hii si kwa sababu ya Ramadhani tu. Jambo hili liondoke la watu kuhasimiana, kuwa na chuki, hawapendani. Turejee kama tulivyokuwa tukipendana zamani.
Wallahi Mwenyezi Mungu atatupa nuru na mtaona baraka inavyokwenda. Leo baraka iko wapi? Imeondoka, hatuna baraka sio?
Kila unachokigusa kimoto. Sasa hivi angalia, kaangalie watu walivyokuwa kwa masokoni, madukani, mjini, wanavyofanya vitu vya ajabu ajabu.
Una safari moja, mwanamke mmoja alipoona kwamba mumewe kaongeza mke wa pili, yule bwana ana biashara ya kuchukua spare za gari. Akasema hizi spare zangu za gari naziweka, mkiwa na shida nitakuwa nauza, akaweka ndani mwake. Yule bibi alipoona kwamba kashakero, maana hilo ndio kero kubwa kwa wanawake, bora uwe mzinifu wewe kuliko kuongeza mke wa pili. Si wote wanawake, wengine wanakuambia mume wangu bora ulivyooa, alhamdulillah, sikufikiria kama utaoa. Wapo hao, lakini je, wana idadi gani?
Wana idadi gani? Basi mwanamke yule alipoona hali ndio ile, kashakuwa na moto mkali,
alipiga simu polisi. Piga simu polisi. Halo, wapi hapo? Halo, mi hapa na nyumba fulani, kuna vitu vya magendo humu ndani, mume wangu ndo anashughulika nao. Vitu vya magendo mume wangu kavitia ndani humu, kwa hivyo nakuombeni njoni haraka.
Watu wakatoka papa tu papa tu, wakaingia ndani nyumba, ikasongewa nyumba ile, watu wewe kuna nini?
Nikaide ha, akajifanya kama hajui, kashtuka. Vipi tena?
Maana ajifanya kama hamnazo, kujitia hamnazo, kucheza ngoma atakayo.
Nini?
Basi ile wewe mama, halo, mkasachiwa mlemwe,
zikaonekana zile spare za magari.
Kuonekana zile spare za magari, ala, risiti zake ziko wapi? Vitu vyake. Yule bwana hepu hepu kwanza kaanza kuwekwa ndani. Kaa ndani.
Kaekwa ndani. Kachukua kiasi ya wiki moja yumo ndani. Jamani, hivi vitu vya halali, risiti zake sijui nimezipeleka wapi, lakini hivi vitu vya halali kwa sababu mmeviweka muda mrefu,
havina matatizo. Hepu hepu jamani, nitizameni risiti zangu mpaka zikaonekana.
Kuja kuonekana anaambua mkeo ndo alotupa habari hizi. Haya. Ugandi hapo. Maneno watu uzimii.
Halafu eti tusiyaseme haya. Tuyaache tu watu hawa wateseke tu. Kwa vituko kama hivi. Sasa hii ndo hali na haya ndio matukio. Kwa hiyo lazima matukio kama haya,
mama zanguni, dada zanguni, ndugu zangu, tuwe na tahadhari, tusiwe na chuki kiasi hichi.
Mume kakuacha, unahamaki, unamfanyia vituko. Kakuacha mume, unamfanyia vituko, na pengine kakuacha kwa tabia yako mwenye mbaya. Utamzungukia, umpelekee sera, ana hivi, ana hivi, kumbe chuki yako kwa sababu umeachwa. Na mwanamme hivyo hivyo, akiacha mwanamke atamfuatilia, hapati kuolewa. Mwanamke yule muhuni yule, mwanamke yule anazini yule, mwanamke yule yule ana hivi yule, aibu chungu mzima atamwagia mwanamke yule,
ili asipate kuolewa, ili asipate kutulia, ili asipate kutengeneza maisha. Pengine haya aliyokuwa nayo ni yeye yule mwanamme aliyosababisha hivi.
Je, tuko wapi? Tunafikia wapi? Hali kama hii, mwanamke ni mtu ambaye anatakiwa aheshimike. Angalia kwenye nchi hii mwanamke anaheshimiwa kiasi gani. Nyie mnaona vile kuletewa yale mambo ya maendeleo, kuvalishwa masuruali, kuvalishwa, mnaona ndo mnapendwa, ndo mnaona ndo maendeleo yale. Mkavalishwa mapuru, mkarandishwa humo, ikiwa tena kunauzwa vocha za simu tu, avishwe suruali mwanamke, ambwe kata viuno, maana anafanywa kama machale. Haya, kata viuno, tutakupa 50,000 kwa mwezi.
mnamkuta mtoto wa kike katika viuno na huko yanapigwa maspika wanakufanyeni kama dagaa dogo dogo. Sisi tunaona taabu kuwaona ndugu zetu katika hali ile. Nimepata ajira babu, ajira. Ajira kukatika viuno ndo ajira. Ajira ya kujiuza ndo ajira. Tuko wapi? Hali mbaya, leo tuna kipindupindu ndani ya Ramadhani. Hebu fikiria kipindupindu ndani ya Ramadhani na hakijesha, kinazidi kutambaa tu kipindupindu. Hebu jiulize kipindupindu hicho kipindupindu gani? Tunawaambia siju wakubwa wadogo, tunawaambia hichi si kipindupindu, adhabu. Paka leo watu hauzi vyakula, hatuna chochote tunachokula, eti watu wasifutarishane. Ramadhani gani walikuwa watu wasifutarishane? Na wengine wamepata sababu roho zao mbaya na nafsi zao. Kwani kumfutarisha mtu mpaka uje utwite sisi zogo kama nzi au? Kumfutarisha mtu unamfutarisha tu, imekuwa ajabu sasa hivi watu tupate kufutarisha. Unafutarisha nini wewe? Wakufutarisha wapotele. Hebu sasa hivi hebu mtu kama atakunifuta kufutarisha na akae pale mlangoni afutarishe watu. Kama hatufutarisha, kila anayetoka mpe bahasha shilingi 10,000. Hatujafutarisha. Najitia ugonjwa tu sie basi. Tunatafuta sababu toka hapo watu wenyewe wa roho. Toka hapo watu wenyewe mkono wa buli. Wanataka ule ufahari kaja na nani na nani tena huko kwenye mafutari wanakwenda watu wa kadi ndo wale wale. Hawabadiliki ndo wale wale.
Umemwambia na anti nani? Umemwambia na anti nani? Anti nani hajaja. Nasikitika anti fulani hajaja. Kwa nini anti hujaja? Anapigiwa simu, halo, kwa nini hujaja? Ah, anti mafua amenishika.
Tena pale waje na magari ufahari na nini na nini, jirani yake maskini hajamwalika, mke mwenziwe hajamwalika. Tena atokeze mtu amwambie yule mke mwenziwe, amwambie babu usinchomoe ati asichomolewe, maana kaka kama waya za breki, usije ukanchomoa.
Sitaki hata kumsikia huyo. Huyo sitaki hata kumsikia.
Ibilisi unataka umsikie. Lakini mke mwenzio hutaki kumsikia. Haya, ana madhambi kiasi gani huyo mwenzio usitaka kumsikia? Huyo mke mwenzio ana madhambi kiasi gani? Haya, Ramadhani hawapo hao watu wanasema sitaki hata kumsikia mke mwenzangu, sitaki hata kumsikia. Ni mwage sera. Ni mwage. Unacho kifua. Napasua. Basi tukisema kama hayo, unaona yule shehe muhuni. Tunahamasisha muhuni nini? Tunazihamasisha nafsi zetu. Acha ukereketwa, ndo hao, hao ndo hao mahasidi. Dawa mpaka kiyama. Tunasema dawa. Ndio. Watu wanahamasishana kwenye mambo ya upumbavu, si kwani tusihamasishane?
Maneno mengine anasema mde hata hayafai.
Hayafai, hayana tohara au? Au maneno ya uchawi haya? Choyo kimekushika na husda, utakufa nacho kijiba. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa aambie watu kama hawa, na nchi ya Zanzibar kwa husda inaongoza. Nchi ya Zanzibar kwa husda inaongoza. Nasema hivyo hivyo. Visiwa hivi viwili kwa husda hatari. Ndio maana neema zinakuwa zinayayuka hasa sana. Neema hazikai kwa husda. Tujirekebisheni, husda tunayo nyingi. Hupendi kumuona mwenzio ameipata neema. Unaanza anya hivi, ana vile, anasikiana hivi. Unasikiana nini? Tuna husda. Mlinambia nipasue. Sikiliza vitu sasa hivi. Sikiliza majambozi hayo. Fanya masara bana. Utasikia mimi kitu cha mke mwenzangu sikitaki. Kitu cha mke mwenzio hukijue, lakini kitu cha mke mwenzio unakitaka. Mbona mumeo akiwa hakulala zamu unapiga kelele? Kile kitu ulifikiria vipi? Chako wewe na cha mke? Chako wewe na cha mke? Sasa kwa nini ukata yasumini tu kama ana ubaya na kile, kwani hawezi kukitia ubaya? Dawa. Basi mimi bwana wewe akizungumza hivyo mimi simpendi. Kwani mimi nimekuja kukufurahisha wewe? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa, waambia kul, sema waambie, mutu bighaidhikum, waambie wafe kwa kutokana na ghadhabu zao na chuki zao na gugu alilonao, waambie wafe. Kumbe vile vitendo vizuri wale watu wabaya vinawaua. Wewe ukifanya vile vitendo vizuri au akikuona na ile neema, yeye anakufa, anasawijika. Anaambiwa waambie wafe. Na sisi tuweko tayari hapa. Tuambie kabisa watu wabaya kufeni. Ndio. Asikutie mtu bana maneno. Mke mwenzio ana hivi, mke mwenzio mwambie kufeni na kwenda lala kwenye mapaja ya mke mwenzangu. Umewahi kufanya hivyo? Nenda kwa kwenye mapaja ya mke mwenzio, jilaze pale ombe shoga. Nasikia siwahi babu wewe, sijafanya. Sie. Sisi tulitakiwa sote tuwe kitu hichi. Ndugu sie, tunagaiwa tu lakini sie ni ndugu. Asikugawe mtu kwa sababu ya dunia, utakuja juta. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia baada ya kumwambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema waambiao, sema qul mutu bighaidhikum inna allaha alimun bidhati suduri. Mwenyezi Mungu anayajua alikuwemo kwenye vifua vya waja. Mwenyezi Mungu anayajua. Sasa tukiondoka kwenye darasa hii, tuhakikishe kila aliyokuwa na gomvi na mwenziwe wamerejeana vizuri, anayesikia na alokuwepo, sote tuhakikishe kwamba Zanzibar na miji mengine wapi tunakuwa kitu kimoja kwa sababu ya la ilaha illallah. Kila alotamka la ilaha illallah, tutawafundisha nini walokuwa kinyume na la ilaha illallah? Sisi tunatakiwa tuwe na tabia nzuri, tuwe na mafundisho mazuri, tushikamane. Wako wapi wale wanoslimu kwa sababu ya tabia zetu? Wako wapi? Tabia zetu mbaya. Watu wanaslimu kwa sababu ya kusoma, Uislamu ameuelewa, wanaslimu. Lakini wanatakiwa watu waslimu walousoma Uislamu na walokuwa hawakusoma Uislamu kwa sababu ya tabia tu. Sisi tuwabadilishe tabia zao. Jipige kifua mwanamama, sema mimi nimewekwa nimbadilishe tabia mwanamke.